Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ilana Gerchescu
și Alexandru Eftode. Pensionarii vor primi pensii indexate, funcționarii de stat câțiva ani de muncă în plus.
Premierul polonez aduce un nou mesaj de încurajare la Chișinău.
Trei foști președinți dezbat relația Moldovei cu Uniunea Europeană.
Blocaj prezidențial în Kosovo, instanța supremă anulează din nou mandatul unui șef de stat ales de Parlament.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat în cursul întâlnirii de la Moscova cu ministrul moldovean de externe că soluția pentru problema transnistriană rămâne ca regiunii să îi se acorde un regim special cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit agenției RIA Novosti, Lavrov a mai apreciat că reluarea negocierilor și găsirea unui compromis depind în primul rând de Chișinău și Tiraspol. La rândul său, ministrul moldovean de externe Iure Leancă l-a invitat pe Lavrov la Chișinău, invitație acceptată în principiu. Parlamentul a aprobat în prima lectură majorarea treptată a perioadei de cotizare pentru a obține dreptul la pensie. Pentru toți angajații, stagiul va crește treptat începând de la 1 iulie 2011, de la 30 la 35 de ani. Mai multe peste câteva minute. Ion Muruian rămâne pentru moment la conducerea Curții Supreme de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a cerut lui Muruianu să asigure interimatul funcției până la desemnarea noului președinte de către Parlament. Consiliul Superior al Magistraturii urma să înainteze astăzi un candidat la funcția de președinte al Curții Supreme, dar totul a fost amânat cu o lună la cererea Serviciului de Informație și Securitate, care avea nevoie de mai mult timp pentru verificarea dosarelor. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, s-a declarat convins că, indiferent de ce s-ar întâmpla, Muruianu nu va rămâne președintele Curții Supreme și a explicat de ce.
Nu trece, nu ne pot consilii supremi administratorii, frângem mâinile, noi îți votăm cum vor ei. Noi suntem aleși poporului și noi îți votăm așa cum considerăm.
Au lăsat interimat, poate din cauza că nu s-a examinat și nu s-a ales nou președinte. Dar asta nu înseamnă că nu va fi Muruianu președintele în continuare a Curții Supreme de Justiție.
A declarat Mihai Ghimpu Europei Libere. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat că bombardamentele din Libia vor continua până ce Muammar Gaddafi respectă toate prevederile rezoluției ONU. Ceases his attacks on civilians. Doamna Clinton a precizat că se așteaptă de la Gaddafi să pună capăt atacurilor, să-și retragă trupele din localități unde au pătruns cu forța și să permită accesul ajutoarelor umanitare în Libia. Secretarul de stat a repetat că Statele Unite insistă ca Muammar Gaddafi să plece de la putere. Doamna Clinton a făcut aceste declarații la conferința internațională de la Londra privind viitorul Libiei, la care mai sunt prezenți secretarul general ONU și cel al Alianței Nord-Atlantice, între alții. În ajunul reuniunii, premierul britanic David Cameron și președintele Franței Nicolas Sarkozy i-au cerut și ei lui Gaddafi să plece de la putere. Autoritățile din Japonia spun că nu au altă soluție decât să toarne în continuare apă în reactoarele avariate de la centrala de la Fukushima în încercarea de a limita topirea combustibililor nucleari. Secretarul șef al guvernului nipon a spus astăzi că această practică este inevitabilă, cu toate că implică riscul scurgerilor radioactive. Și în Siria, pe fundalul demonstrațiilor de protest din sudul țării, guvernul a demisionat. Televiziunea Națională a anunțat că demisia a fost acceptată de președintele Assad.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară a mai făcut astăzi un pas către ținta adoptării legilor bugetare până la sfârșitul lunii pentru a păstra încrederea partenerilor externi. Legi pe care opoziția comunistă le critică și spune că îi sunt impuse Moldovei de Occident. Printre schimbările principale adoptate astăzi, ne spune Liliana Barbăroșe, se numără mărirea stadiului de cotizație pentru toți angajații și mărirea vârstei de pensionare a funcționarilor de stat până acum privilegiați.
După intrarea în vigoare a legii, vor pleca mai târziu la pensie judecătorii, procurorii, militarii, polițiștii, funcționarii publici și angajații sistemului penitenciar. Din acest an, ei vor trebui să muncească cu 6 luni mai mult decât anterior, urmând ca vârsta de pensionare să crească și în anii viitori, cu câte 6 luni pe an. Reprezentanții Ministerului Muncii notează că este doar un prim pas spre eliminarea inechităților din sistemul de pensii. Un pas necesar pentru că în niciun stat în lume aceste categorii de bugetari nu se bucură de facilități atât de mari, dar motivul și mai important este că fondul de pensii nu mai face față. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Valentina Buliga.
Să trimiți la pensie un polițist, un general, un colonel la 42 de ani și nu mai folosești potențialul lui profesional, eu cred că pentru stat este o greșeală. Nu am găsit nicăieri în țările vecine și europene o experiență ca a noastră. În Republica Moldova a fost făcut un sistem defectuos și inechitabil pentru majoritatea populației, 97%.
Fracțiunea opoziției comuniste s-a opus modificărilor, reproșând guvernării că a acceptat condiții impuse de donatorii străini. Deputatul comunist Igor Dodon.
În opinia noastră, aceste reforme vor avea consecințe foarte grave sub aspect social. Vor urma concedieri în mai multe sectoare finanțate din bugetul de stat. Situația va deveni și mai gravă într-a doua jumătate a anului, când guvernul Filat va veni cu unele reforme și mai dure, cu costuri sociale și mai mari. Antiumane, antisociale, au de beneficiat doar guvernanțe sub aspect de obținerea următoarei tranșe de împrumut extern.
În cele din urmă, legile au fost adoptate cu votul majorității parlamentare, care a decis de asemenea să majoreze de la 30 la 35 de ani terminul de cotizare necesar pentru ieșirea la pensie și să le indexeze începând din aprilie pe cele ale actualelor beneficiari cu 7,8%. Deputații au mai decis ca statul să cheltuie mai puțini bani pentru concediile de boală, primele 2 zile urmând să fie plătite de angajat și angajator, dar au rezervat în schimb peste 200 de milioane de lei pentru ajutoare la încălzirea locuințelor, fiind vorba despre 500 de mii de pensionari care vor primi câte un supliment de 390 de lei pentru 3 luni de iarnă. Votarea astăzi a respectivului pachet de legi face posibilă adoptarea în lectură finală până la sfârșitul acestei luni a bugetului de stat și respectarea calendarului convenit cu Fondul Monetar Internațional, de la care guvernul așteaptă un împrumut de circa 2 miliarde de lei. Tot până la sfârșitul acestei luni, Alianța spera să identifice și o soluție pentru alegerea șefului statului. Liderii Alianței au declarat astăzi Europei Libere că nu au deocamdată o soluție agreată de toate componentele acestea și că cel mai probabil se va reveni la problemă după alegerile locale din vară. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău se află într-o vizită premierul polonez Donald Tusk, a cărui țară va prelua de la 1 iulie președinția prin rotație a Uniunii Europene. Politicienii moldoveni aflați la guvernare sugeraseră de câteva ori că Moldova ar putea încerca să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană în perioada președinției poloneze.
Valentina Ursu a urmărit vizita, iar în aceste clipe se află la o conferință de presă susținută de Donald Tusk. Avem legătura prin telefon. Valentina, ce a făcut și ce a spus până acum premierul polonez?
Domnul Donald Tusk, premierul Poloniei, a spus că este musafir într-o capitală a unei țări europene. Cu această fază a inaugurat și conferința de presă pe care o susține în acest moment împreună cu omologul său moldovean, Vlad Filat. Premierul polonez mai spune că țara sa s-a implicat mult în sprijinirea Republicii Moldova pe calea de integrare europeană. Polonia are tot respectul pentru Moldova și cetățenii ei. Moldova a arătat în ultima vreme, conform spuselor premierului polonez, că anume calea integrării europene este una irreversibilă. Moldova și premierul Vlad Filat sunt eroi pozitivi ai Uniunii Europene, dar și întreaga alianță pentru integrare europeană. Oaspetele polonez mai spune că lărgirea Uniunii Europene înseamnă o ușă deschisă pentru Republica Moldova. Într-un timp dificil, Moldova a realizat anumite lucruri, a câștigat o reputație bună în Occident, ceea ce contează foarte mult pe fundalul crizei care a afectat Uniunea Europeană. Premierul polonez mai spune că Moldova are un plan de dezvoltare și Polonia va face tot posibilul ca în timpul președinției la Uniunea Europeană, în a doua jumătate acestui an, să accelereze procesul procesul de eurointegrare a Republicii Moldova. Este și în interesul Uniunii Europene ca Moldova să ajungă o poveste de succes, mai spune premierul polonez. Pe parcursul președinției Poloniei la Uniunea Europeană, Moldova va încerca să negocieze acordul de liber schimb, a spus premierul Vlad Filat, dar și să facă un alt pas pe calea semnării acordului privind regimul de liberalizare a vizelor. Ziceam că la această oră conferința de presă mai continuă, atât am avut să vă transmit vești din incinta guvernului.
Mulțumim, Valentina Ursu, corespondenta noastră, care a relatat de la conferința de presă a premierului polonez, un premier care are o imagine luminoasă despre Moldova. Mai multe despre vizite aflați din emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei, și de pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Premierul polonez urmează să participe mâine la Forumul Economic Uniunea Europeană-Moldova, organizat de Asociația de Politică Externă de la Chișinău și Institutul de Studii Estice din Varșovia. Conferința a început astăzi cu analize făcute de foștii președinți ai Poloniei, României și Moldovei, relatează Diana Răilan.
Reuniunea a debutat astăzi cu tema Tranziția spre democrație, 20 de ani de independență a Republicii Moldova. În discursul său, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a lansat un mesaj de susținere pentru guvernul de coaliție de la Chișinău.
Nu există niciun singur caz în care cei din zona de centru-dreapta, care au încercat într-o primă etapă să înlocuiască regimurile comuniste care degradaseră stânga în viziunea occidentală, nu există niciun caz în care acestea să fi venit la putere fără coaliție. O coaliție însă plătește un preț și acest preț este al disputelor intercoaliție. Sunt inevitabile.
Continuând gândul lui Emil Constantinescu, fostul președinte al Poloniei, Alexander Kwaśniewski, a remarcat că, indiferent de natura disputelor între politicienii de la Chișinău, acestea trebuie să aibă loc într-o atmosferă democratică.
Unfortunately, because of everything what is happening in North Africa, in Middle East,
Alexander Kwaśniewski însă a făcut și un anunț mai puțin îmbucurător pentru autoritățile de la Chișinău, lăsând să se înțeleagă că parteneriatului estic, din care face parte și Republica Moldova, îi se va acorda mai puțină atenție pe fundalul realităților din lumea arabă.
How this neighborhood policy works in a very pragmatic way.
Alexander Kwaśniewski însă a îndemnat politicienii de la Chișinău să fie mai fermi în cererile pe care le formulează în fața Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește susținerea politică și cea financiară. Cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, s-a referit în discursul său la diferența de mentalitate a politicienilor de la Chișinău și celor europeni.
E clar că, spre deosebire de omologii mei, deci ei au activat având o mușterire anumită și o mentalitate statală în țările care au activat, și în România și în Polonia. Deci iată care e problema la noi, că noi de acum mai târziu începem a conștientiza, și cu părere de rău nu întotdeauna facem concluziile respective, că este o vorbă, că este timpul de aruncat pietrele, este timpul de adunat pietrele. La noi se spune așa, că este timpul de aruncat greblele și este timpul de călcat pe greble. Deci noi suntem încă într-o perioadă când ne aflăm în căutare.
Forumul Economic Moldova-Uniunea Europeană a început astăzi la Chișinău, promite să abordeze zilele următoare și probleme precum investițiile străine, parcursul european al Republicii Moldova, dar și rezolvarea conflictului transnistrean. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ireana Giurchescu și Alexandru Ieftode.
La ora 21 ascultați sinteza zilei, când vom relata, între altele, despre unificarea politicii Uniunii Europene cu privire la permisul de ședere și muncă pentru imigranți.
Din sumarul minutelor următoare, vă recomandăm o relatare despre criza prezidențială din Kosovo, unde Instanța Supremă a anulat din nou mandatul unui președinte ales de Parlament. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
La Legea bugetului de stat, pe care Parlamentul o va dezbate joi în lectura finală, prevede, între altele, micșorarea transferurilor de la centru către unitățile teritorial-administrative, raioane, municipii, autonomia găgăuză. Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță crede că autoritățile locale pot acoperi diferența din venituri proprii datorită așteptatei creșteri economice de 4,5%.
Vasile Botnaru l-a întrebat pe economistul Iurie Gotișan dacă acest lucru este posibil în condițiile unei autonomii financiare locale șubrede, moștenite de la guvernarea comunistă și pe care noua guvernare amână să o întărească.
E greu de spus dacă creșterea economică prognozată de 4,5% va compensa diferența de venituri în bugetele administrațiilor locale. Asta din simplu motiv că avem o polarizare de dezvoltare economică și financiară enormă dintre centru și periferie, în particular dintre Chișinău și unitățile teritorial-administrative. Astfel că, în cele din urmă, Chișinău este și cel mai mare contribuabil la bugetul de stat dacă privim capitolul de venituri.
Tocmai din aceste motive, primarul Dorin Chirtoacă revendică, de fapt, nu o situație privilegiată, ci o situație echitabilă din punctul lui de vedere. Are sau nu dreptate?
În alocarea celor 73 milioane de lei promise Chișinăului în perioada inițială a bugetului de stat este, de fapt, contrară prevederilor legale care indică alocarea mijloacelor din buget deopotrivă pentru toate unitățile teritorial-administrative, inclusiv și municipiului Chișinău. Pe de altă parte, cele câteva zeci de milioane nu sunt atât de principiale pentru municipiu.
Dar totuși, 70 de milioane ar acoperi niște găuri, de exemplu, în asfaltul de pe Alba Iulia.
Sigur că nu este bine dacă cele 70 milioane de lei au fost pur și simplu eliminate din devizul de cheltuieli a bugetului de stat. Însă dacă au fost alocate unui raion sau mai multor administrații locale pentru niște proiecte de infrastructură sau de menire socială, atunci asta poate fi doar un gest salutar.
Dar primarul Chirtoacă, ori bașcanul Mihail Formuzal, de fapt vor să aducă în discuție iarăși descentralizarea financiară sau fiscală și nu atât sumele concrete.
Da, și aici cred că este marea problemă.
Soluția, care?
Modificarea legii.
Dar autorii legii aveau și ei o logică la bază, spunând că 60% din ce poate defalca un raion din sud, de exemplu, este cu totul altceva decât 60% pe care le transferă la bugetul de stat un raion din nord, de exemplu.
Din păcate, aceasta este așa. Cred că ar trebui să se revină la acea structură de finanțare bazată pe județe care au existat până în anul 2003.
Ați ascultat pe analistul economic Iurie Gotișan, intervievat de Vasile Botnaru. Interviul integral se află pe internet la adresa noastră europalibera.org, unde vă propunem o pagină nouă consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Pentru a doua oară în decurs de numai 6 luni, Curtea Constituțională din Kosovo a anulat alegerea președintelui. Prima dată pentru că Fatmir Seydu a încălcat prevederile constituționale când a rămas și președintele partidului său după alegerea la conducerea țării. Acum, Curtea a anulat alegerea contestatului multimilionar Begjet Pacsoli pe motiv că la vot au participat mai puțin parlamentari decât prevăzut de lege. Decizia de astăzi dă dreptate partidelor de opoziție care au boicotat votul prezidențial de luna trecută, aducând astfel Parlamentul în incapacitatea numerică de a alege președinte. Nu este clar dacă Pazzoli va demisiona imediat sau va asigura interimatul până la noi alegeri, cum nu este clar dacă se va repeta numai votul prezidențial în Parlament sau vor fi organizate noi alegeri generale. Viosa Osmani, parlamentară din opoziție, atrage atenția că de data aceasta este greșeala Parlamentului, așa că rămâne la latitudinea Curții Constituționale să propună o soluție. Pazzoli este oricum o figură politică suspectă partidelor de opoziție pentru relațiile strânse de afaceri pe care le are cu Rusia. O Rusia se numără printre cei mai vocali oponenți ai independenței Kosovo. Pazzoli, cetățean elvețian, a înființat la începutul anilor 90 o firmă de construcții, Babetex, cu care a câștigat o serie de contracte extrem de lucrative în Rusia. A participat la renovarea Kremlinului, a Dumei de Stat și a altor clădiri oficiale. La ora actuală, averea lui Pazzoli este estimată la sute de milioane de dolari. Pazzoli a intrat în politică în Kosovo în anul 2006, când a înființat partidul Noua Alianță Kosovară. Candidatura lui la președinția țării este considerată rezultatul unui troc politic cu premierul Hashim Thaçi. Partidul lui Thaçi a câștigat cu un avantaj minim alegerile generale din decembrie anul trecut. Kosovo are un sistem parlamentar, așa că puterea este în mâinile premierului, nu a președintelui, dar anularea alegerii lui Pazzoli ar putea avea consecințe mai largi. Analistul politic Rizaș Smaka, fost parlamentar, arată că potrivit Constituției, dacă Parlamentul nu poate alege președintele din lipsă de cvorum, de exemplu, atunci Parlamentul este dizolvat, odată cu el cade și guvernul, pentru că guvernul a fost ales după votul prezidențial și se organizează noi alegeri generale, crede Smaka. Miercuri, Curtea Constituțională ar urma să anunțe care sunt pașii următori.
Procurorii anticorupție din România au pornit cercetările pe numele europarlamentarului Adrian Severin, demascat de un ziar britanic că, împreună cu doi colegi din Austria și Slovenia, ar fi fost gata să ia bani pentru a promova interesele unei firme fictive. Dintre europarlamentarii compromiși, Severin rămâne singurul care se ține morțiș de mandat, dar își pierde rând pe rând tot felul de funcții de partid, relatează de la București Sabina Fati.
Eurodeputatul român Adrian Severin și-a dat demisia din Partidul Social Democrat pentru a nu lăsa pe umerii colegilor săi vina de a-l exclude. Eurodeputatul român este acuzat de luare de mită și trafic de influențe după ce a căzut în plasa ziariștilor britanici de la Sunday Times, care sub acoperire l-au recrutat pe Adrian Severin alături de alți membri ai Parlamentului European să lucreze pentru o firmă de lobby și să o ajută să depună anumite amendamente. Românul s-a grăbit nu doar să fie de acord, ci le-a trimis ziariștilor care se dădeau drept lobiști și o factură de 12.000 de euro pentru serviciile aduse. Spre deosebire de ceilalți eurodeputați care au intrat în capcana întinsă de Sunday Times și care și-au dat demisia din Parlamentul European, Adrian Severin nu vrea să renunțe la mandatul său, care îi aduce lunar o indemnizație de 6.000 de euro. Eurodeputatul român a fost deja exclus din grupul socialiștilor europeni și ar fi urmat să fie dat afară și din Partidul Social Democrat din România, pe lista căruia a fost ales în 2009. Adrian Severin le-a spus colegilor săi că este victima linșajului și crucificării de presă, că nu a făcut nimic ilegal sau imoral. Liderul socialiștilor din Organizația București, Marian Vangelie, s-a despărțit de eurodeputatul Adrian Severin cu lacrimi în ochi, spunându-i că separarea este doar pentru o scurtă perioadă de timp până când acesta își va dovedi nevinovăția. Socialiștii români au însă acum o problemă greu de rezolvat, fiindcă grupul european la care sunt afiliați, excluzându-l pe Severin, a rămas cu un om în minus. Locul ocupat de Adrian Severin în Parlamentul European aparține în mod normal partidului, nu lui, dar în lipsa unor reglementări clare, el nu poate fi exclus din legislativul de la Bruxelles, acolo unde europarlamentarii l-au huiduit la ultima sa apariție în plen. Dacă ar demisiona din Parlamentul European, locul său ar fi ocupat de următorul candidat de pe lista socialiștilor români. Între timp, procurorii anticorupție din România au demarat o anchetă în care îl cercetează pe Adrian Severin, dar biroul de la Bruxelles al organizației Transparency International a solicitat autorităților belgiene să preia cazul europarlamentarilor acuzați că ar fi fost gata să ia bani pentru a depune amendamente. Birourile acestora au fost sigilate de OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă, care a începuse inițial cercetările, dar care s-a retras fiindcă nu are suficiente competențe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un fost candidat prezidențial din Belarus, Ales Mihalevici, a fugit din țară după 2 luni petrecute în închisoare pentru că protestase în decembrie față de realegerea președintelui Lukashenko. La scurt timp după fuga de la Minsk, el a primit azil politic în Cehia. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul candidat a promis să-și ceară dreptate și să facă eforturi pentru unificarea opoziției în țara sa. Detalii are Mircea Țicudean.
La 19 decembrie anul trecut, Ales Mihalevici și-a început ziua ca un candidat la președinție, dar și-a încheiat-o ca pușcăriaș. Reprimarea protestelor de la Minsk din ziua alegerilor, soldată cu arestarea a 7 candidați și a sute de suporteri, a fost condamnată de Statele Unite și de Uniunea Europeană, care au impus apoi noi sancțiuni împotriva regimului Lukashenko. Acum, Mihalevici, în vârstă de 35 de ani, se află la sute de kilometri depărtare de casă, în Cehia, unde a primit azil politic la 24 martie. El a spus Europei Libere că de aici, din siguranța Uniunii Europene, își va consacra energia și eforturile pentru judecarea și pedepsirea regimului de la Minsk.
Mihalevici
a spus că în prezent acționează ca un fel de activist politic și că în calitate de avocat va încerca să folosească mecanismele juridice internaționale pentru tragerea la răspundere a regimului Lukashenko, pe care îl acuză că ar practica tortura la porțile Uniunii Europene. Mihalevici spune că acum scopul său principal este de a pune capăt torturii și de a elibera prizonierii politici din Belarus. Și a mai spus că nu se gândește prea mult la vreo altă carieră politică. Mihalevici a fost pus în libertate la 19 februarie, dar numai după ce a semnat un angajament de a colabora cu serviciile de informații. În realitate, spune fostul candidat prezidențial, n-a lucrat și n-are de gând să lucreze cu KGB-ul din Belarus, pentru că, cu cuvintele sale, n-ar mai fi în stare să-și privească prietenii în ochi. Am semnat angajamentul știind că primul lucru pe care îl voi face când mă vor elibera va fi să convoc o conferință de presă la care să explic cum și de ce am semnat, a spus Mihalevici. După eliberare, fostul candidat a descris în culori sumbre condițiile de detenție comparându-le cu cele dintr-un lagăr. El susține că gardienii l-au pus să stea gol pușcă în curte în plină iarnă, l-au lipsit de somn, l-au tărât pe podea încătușat la mâini, l-au ținut într-o celulă supraaglomerată și l-au interogat fără acces la avocat.
Выжить можно в любых условиях. Я себя успокаивал тем, что были люди в концентрационных лагерях.
Mihalevici a spus că și-a dat seama că se poate supraviețui în orice condiții și că în detenție s-a gândit mai ales la cei care au trecut prin experiențe și mai dramatice decât el, de pildă în Gulag. De asemenea, n-a mai spus Mihalevici, s-a gândit la cei maltratați de regimul Lukashenko, dar care, spre deosebire de el, nu se bucură de atenția presei, așa că suferințele lor rămân necunoscute. Pe de altă parte, fostul candidat prezidențial din Belarus este optimist în privința evoluției situației politice de la Minsk.
Я думаю, что теперь Лукашенко очень помогает объединиться. Всегда легче объединяться против кого-то.
Mihalevici spune că fără să vrea, Lukashenko ajută enorm opoziția din Belarus să se unifice, pentru că, spune el, este mai ușor să te unești împotriva cuiva.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Josan, directorul revistei Bucătăria de Acasă.
La rubrica Bucate de primăvară, specialiștii noștri îi îndeamnă pe cititori să profite din plin de darurile minunate ale naturii, de exemplu, cum se prepară o salată din păpădii sau sosul din urzici și păpădii. Pentru cei care țin post, le propunem o rețetă foarte simplă din brânză de soia prăjită. La rubrica ineditului în bucătărie, descriem de astă dată ce este granola, adică un amestec de fulgi, de cereale, nuci, semințe de dovleac sau floarea soarelui, fructe uscate, miere de albine, suc de fructe, etc. Sunt, desigur, și multe alte rețete deosebite, așa cum sunt pateu din macrou afumat cu hrean, caș închegat marinat cu ardei, sau cum se prepară lebedele pentru cei mici și aluatul pentru pizza sau untul de arahide.
Cu temele bucătăriei de acasă ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7 mâine dimineață. Tema principală a emisiunii va fi rezultatul vizitei de astăzi la Moscova a ministrului de externe moldovean Iurie Leancă. Până atunci, astăzi la ora 21, ascultați sinteza zilei din sumar despre unificarea politicii europene cu privire la permisul de ședere și muncă pentru imigranți. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Leana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.